ja tomēr parādās kādas no sūdzībām, teiksim, par sliktu pašsajūtu, galvas reibšanu, pēkšņu vājumu vai, teiksim, apjukumu, noteikti vajadzētu meklēt šo vēsāko vietu. Jāapguļas ir šīs iepriekš minētās mitrās kompreses jāuzliek uz krūtīm, kakla un galvas, un pakāpeniski cietušo var aplaistīt arī ar vēsu ūdeni. Un tomēr arī papildu šis šķidrums, kuru minēju. Bet, ja sūdzības stundas laikā nesamazinās, noteikti vajadzētu sazināties ar savu ģimenes ārstu, bet sūdzību pastiprināšanās gadījumā noteikti ir jāgriežas pie neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem, zvanot uz numuru 113.